Επιστολή προς Γαλάτας. Είμαστε στο μάθημα «Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θερίζει» και είναι ένα μάθημα το οποίο το ακολουθούμε και το κάνουμε για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε, είναι θέμα συνέστησης και συνειδητοποίησης, ότι οτιδήποτε ο άνθρωπος αποφασίζει να κάνει στη ζωή του, αυτό θα το θερίσει. Δηλαδή, ό,τι σπείρει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι καλό είναι να μην κάνουμε πράγματα στα οποία θα θερίσουμε δυσκολίες, ταλαιπωρίες, προβλήματα, εντάσεις, κακίες, να μην θερίσουμε τέτοια πράγματα, γιατί αρκετό είναι το βάρος που έχουμε ώστε να φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Δεν χρειάζεται και με δική μας αφορμή και αιτία να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες μέσα στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Είναι ένα πρακτικό μάθημα που το έχουμε ξεκινήσει από την αρχή και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορεί να χρειάζεται να διορθώσουμε πράγματα στη ζωή μας τα οποία θα μας φέρουν σε ένα κακό αποτέλεσμα και θα μας κάνουν να είμαστε δυστυχισμένοι και να μην έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μας. Θα διαβάσουμε λοιπόν αυτό που συνήθως διαβάζουμε, Επιστολή προς Γαλάτες, σελίδα 1032. Θα διαβάσουμε από το 7 μέχρι και το 10. Αυτό είναι το αρχικό μας εδάφιο. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Διότι ο σπύριον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθορά. Αλλά ο σπύριον εις το πνεύμα θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Να μην αποκάμουμε δε πράττοντες το καλό, διότι αν δεν αποκάμουμε θέλουμε θερίσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Άρα λοιπόν, όσο έχουμε καιρό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο έχουμε καιρό πρέπει να κάνουμε το σωστό, το καλό. Και είχαμε πει την άλλη φορά, ξεκινήσαμε και συζητάγαμε για τους δρόμους οι οποίοι οδηγούν στην απώλεια, αδελφοί, γιατί καμιά φορά κάνεις λάθη τα οποία σου δημιουργούν προβλήματα, είναι λάθη αμαρτιών, τα οποία σου δημιουργούν προβλήματα στη ζωή σου και σου προξενούν δυστυχίες τις οποίες δεν θα έπρεπε να έχεις, θλίψεις τις οποίες δεν θα έπρεπε να έχεις. Είναι όμως λάθη που αν τα πάρει κάποιος, είναι δρόμοι που αν τους πάρει κάποιος, οδηγούν στην απώλεια, αδελφοί. Και διαβάσαμε την άλλη φορά στην επιστολή του Ιούδα τους τρεις βασικούς δρόμους και τους δύο από αυτούς τους έχουμε συζητήσει και σήμερα θα συζητήσουμε τον τρίτο που είναι στη σελίδα 1085, οι οποίοι οδηγούν στην απώλεια. Δηλαδή, εάν κάποιος ξεκινήσει και πάρει αυτό το δρόμο, δεν έχει γυρισμό, θα οδηγήσει στο να χάσεις την ψυχή σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε, οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε, έχει επίπτωση. Και μπορεί να έχει επίπτωση βραχυπρόθεσμη, δηλαδή για λίγο να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, μια θλίψη, γιατί έκανες ένα λάθος και να διορθωθεί και να επιστρέψεις και να συγχωρεθείς και να κάνεις το θέλημα του Θεού και να πάνε όλα καλά και να σε ευλογήσει ο Κύριος. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάρεις ένα δρόμο ο οποίος θα σε οδηγήσει στην απώλεια. Και οι τρεις βασικοί δρόμοι ενός ανθρώπου του Θεού, μιλάει για ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν, είναι η οδός του Κάιν, η οδός του Βαλαάμ και η οδός του Κορέ. Αυτό λοιπόν το διαβάζουμε από τη σελίδα 1085, στην επιστολή του Ιούδα την Καθολική, στο εδάφιο 11, μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι, αδελφοί, οδηγούνται στην απώλεια. Δηλαδή, ενώ οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν και γνωρίζουν τον Θεό, ξέρουν το θέλημα του Θεού, δεν το κάνουν όμως. Δηλαδή, η απόφαση που έχουν πάρει είναι να ακολουθήσουν ένα δρόμο δικό τους. Με πείσμα, με κακία, με φθόνο, με φιλαργυρία, και αυτά είναι τα βασικά στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Ο Κάιν με ζηλοτυπία και με μίσος και με κακία σκότωσε τον αδελφό του. Ο Βαλαάμ λόγω της φιλαργυρίας πλανήθηκε και έχασε και ο ίδιος τη ζωή του. Και τώρα έρχεται ο τρίτος δρόμος που είναι η αντιλογία του Κορέ, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποφασίζει να δείξει τον εαυτό του και να μην εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν στο 11 εδάφιο. «Ουέλ εις αυτούς, διότι περιεπάτησαν εις την οδό του Κάιν και χάριν μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ και απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Και δεν σταματά εδώ, ούτε λέει είναι κοιλίδες εις τας αγάπας σας, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν και βρίσκονται πολλές φορές ανάμεσά μας. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει ένα λάθος δρόμο, ένα στραβό δρόμο, αλλά είναι μεταξύ μας. Και φοβάμαι καμιά φορά, λέω, ποιοι μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες, τι νοοτροπία κουβαλάει ο καθένας, ποια είναι η απόφαση που έχει πάρει στη ζωή του. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου καμιά φορά. Και πρέπει να μάθουμε ότι ναι μεν μπορεί να είμαστε σε μια εκκλησία, όπως είχαμε κάνει και ένα άλλο μάθημα, αλλά υπάρχουν κατηγορίες πιστών που βρίσκονται μέσα σε μια εκκλησία και οι οποίοι συναθρίζονται χωρίς βέβαια να είναι όλοι πιστοί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και μιλάει τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει λάθος δρόμο, όμως βρίσκονται ανάμεσα στις αγάπες άφοβα, βόσκουνε όχι πειμενόμενοι από κάποιους, αλλά βόσκονται σε αυτούς. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν από πάνω από το κεφάλι τους κανένα πειμένο. Σου λέει εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν θα πάρω καμία εντολή. Δεν θα μου πει κανένας τι να κάνω. Ακολουθεί μόνος του το δρόμο που θέλει και έχει χαράξει για τον εαυτό του. Και είναι οι άνθρωποι οι πεισματώδεις, οι οποίοι νομίζουν ότι ο δρόμος που έχουν πάρει είναι ο σωστότερος. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να μας γίνει μάθημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αποφασίσαν να πάρουν ένα δρόμο ο οποίος ήταν τελείως λάθος και χάσαν την ψυχή τους. Και λέει, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να βρίσκονται και ανάμεσα στις αγάπες σας, δηλαδή στα τραπέζια, να τρώνε μαζί σας, συμποσιάζονται σαν φόβος, δεν φοβούνται. Δεν νιώθουν ανασφάλεια που είναι μαζί με τους Αγίους της Εκκλησίας, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ότι ακολουθεί ένα σωστό δρόμο. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται στην απώλεια. Δηλαδή φανταστείτε ότι κάποιοι ανάμεσα από εμάς, από τις εκκλησίες που υπάρχουν, μπορεί να μην μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί ναι μεν φαίνονται ότι είναι ανάμεσα στην Εκκλησία, αλλά δεν υποτάχθηκαν ποτέ στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Κυρίου. Δεν το έκαναν. Και λέει, συμποσιάζονται σαν φόβος, βόσκοντες εαυτούς. Έχουν αφεντικό τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχουν ποιμένα τον ίδιο τους τον εαυτό. Δεν ακούν καμία συμβουλή. Βόσκω τον εαυτό μου σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω εγώ. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Και καταλαβαίνουμε από αυτή την νοοτροπία, αδελφοί, με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή όταν δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον και δεν τη δεχτεί, δεν δέχεται, και του το λες μέσα από το Λόγο του Θεού και δεν το δέχεται και δεν καταλαβαίνει ποια είναι η αλήθεια, είναι ο άνθρωπος που βόσκει τον εαυτό του. Σου λέει εγώ δεν θέλω κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Και ο άνθρωπος που δεν θέλει καμία εξουσία πάνω από το κεφάλι του, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θέλει ούτε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γιατί στην Εκκλησία η κεφαλή είναι ο Χριστός, αδελφοί. Αυτός είναι ο ποιμένας. Και οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ανάμεσα στους αδελφούς νεφέλες άνυδροι. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι σαν μια νεφέλη, αλλά δεν βγάζουν ποτέ νερό, δεν τρέχει νερό να ποτίσουν. Υπό ανέμων περιφερόμενοι. Και όταν φυσάει ο άνεμος μεταφέρονται. Λένε τη μία διδασκαλία, λένε την άλλη διδασκαλία, λένε το ένα πιστεύω, λένε το άλλο πιστεύω. Μεταφέρονται από άνεμο σε άνεμο. Όταν έφτιαξε τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία ο Ιησούς Χριστός, έφτιαξε τις διακονίες για αυτό το λόγο. Για να μην είναι οι πιστοί, λέει, περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Δηλαδή, όπου φυσάει ο άνεμος πάμε. Όπου νιώθουμε ότι είναι καλά, ακολουθούμε. Δεν πάμε έτσι εμείς, αδελφοί. Εμείς έχουμε μία διδασκαλία, μία αρχή, την οποία ακολουθούμε κατά αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Αν μας αποκαλυφθεί κάτι άλλο, το αλλάζουμε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό έχει να κάνει με την ειλικρίνεια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Άμα δούμε ότι πραγματικά ο Λόγος του Θεού λέει να το κάνουμε κάπως αλλιώς, θα το κάνουμε κάπως αλλιώς. Αλλά μέχρι τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα όσα έχουμε πιστέψει και ακολουθούμε είναι η αλήθεια. Πώς να το κάνουμε? Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, δεν υπάρχει άλλο πνεύμα που μπορώ να πάρω, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία που μπορώ να έχω εκτός της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει άλλο βάπτισμα, δεν υπάρχει άλλη κοινωνία μεταλλήλων, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα όρια που έχουμε φτάσει είναι αυτά του Λόγου του Θεού και του Ευαγγελίου. Και εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να μείνουμε πιστοί, να μην μεταφερόμεθα με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Και αυτό γιατί, αδελφοί, το λέω, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, καθώς αποφασίζουν να κάνουν διαφορετικά πράγματα μέσα στη ζωή τους και βρίσκονται ανάμεσα στους πιστούς, τους παρασέρνουν. Θες να κάνουμε αυτό? Ναι, να το κάνουμε. Θες να κάνουμε εκείνο? Ναι, να το κάνουμε. Και παρασέρνουν τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στα συμπόσια, στις κοινωνίες, στις αγάπες. Δέντρα φθινοπορεινά, δεν κάνουν καρπό, άκαρπα, δυσαποθανέντα, εγκριζοθέντα. Δηλαδή πεθαίνουν δύο φορές, δεν βγάζουν καρπό, ρίχνουν τα φύλλα τους, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Κύματα άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών εσκήνας και κοιτάνε την επιθυμία τους. Δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Κοιτάνε να κάνουν το δικό τους, αδελφοί, σαν κύμα θαλάσσης. Σου λέει, εγώ αποφάσισα να κάνω το δικό μου, δεν πρόκειται να με σταματήσει κανένας. Και δεν έχουν κανένα πάνω από το κεφάλι τους. Αυτό είναι βασικό για τον τρίτο δρόμο. Γιατί δείχνει πραγματικά ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν άλλη εξουσία πάνω από το κεφάλι τους. Σου λέει, εμείς θα είμαστε μόνοι μας. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Και επαφρίζοντας τα εσυδία αυτών εσκήνας, αστέρες πλανήτες, δηλαδή περιφέρονται. Δεν έχουν ένα στόχο. Δεν έχουν ένα προορισμό. Δεν είναι, ας πούμε, όπως ο ήλιος που έχει μια θέση και η σελήνη που έχει μια θέση και ζεσταίνει όταν βγαίνει και η σελήνη όταν βγαίνει. Έχει ένα σκοπό, έχει ένα ρυθμό, έχει ένα πρόγραμμα, έχει ένα κανόνα. Ο πλανήτης, ο αστέρας, είναι αυτός που γυρνάει γύρω-γύρω και δεν φέρνει τίποτα, κανένα αποτέλεσμα. Και λέει, δια τους οποίους, και εδώ είναι η κατάληξη, γι' αυτό το λέμε αυτό. Θα μου πεις, αδελφέ, μα οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να καταλάβουν και να διορθωθούν και να επιστρέψουν. Δεν μιλάει για τέτοιους ανθρώπους. Δεν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει ένα λάθος δρόμο και αν τους φωτίσει ο Θεός και τους βοηθήσει κάποιος άνθρωπος θα διορθώσουν την οδό τους. Δεν μιλάει για αυτούς. Μιλάει για αυτούς που με πεισματοδός έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο κοιτάνε τον εαυτό τους, βρίσκονται ανάμεσα στους αδελφούς, δεν φέρνουν κανένα καρπό, γυρνάνε από εδώ και από εκεί, δεν έχουν κανένα σκοπό, δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν έχουν καρπό. Δεν βλέπεις έναν άνθρωπο να καρποφορεί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει τη δική του διδασκαλία, είναι ανάμεσα στην εκκλησία, δεν κάνει κανένα καρπό, δεν εργάζεται ποτέ για να φέρει αποτέλεσμα και όχι μόνο δεν εργάζεται, αλλά εναντιώνεται και σε αυτούς που εργάζονται. Δηλαδή εναντιώνεται στους εργάτες, στους επισκόπους, στους ποιμένες, εναντιώνεται. Γιατί δεν θέλει να έχει κανέναν πάνω από το κεφάλι του να του λέει τι να κάνει. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, τους οποίους τους έχει ετοιμάσει ένα ζωφερό σκότος, είναι τετηρημένο στον αιώνα, για τον αιώνα το αιώνιο σκότος. Σου λέει ο Θεός, οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται να διορθωθούν ποτέ, πήραν ένα δρόμο και πάνε για το χαμό. Αδελφοί, μιλάει για ανθρώπους που γνώρισαν τον Θεό. Και εδώ είναι το φοβερό, ότι οι άνθρωποι αυτοί γνώρισαν πραγματικά τα πράγματα του Θεού και αποφάσισαν να πάρουν έναν άλλο δρόμο. Αυτός ο δρόμος που διαβάσαμε είναι η αντιλογία του Κορέ, είναι ο τρίτος δρόμος, στον οποίο εάν συνειδητοποιήσουμε το μεγάλο λάθος που μπορεί να κάνουμε, θα καταλάβουμε τα σφάλματα, τα σοβαρά της ζωής μας, αδελφοί. Τι σημαίνει η αντιλογία του Κορέ? Σημαίνει ότι αντιστέκομαι σε αυτό που κάνει ο Θεός. Ο Θεός έχει βάλει έναν άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αυτός που έβαλε ο Θεός είναι ο Μωυσής. Τον έβαλε με πείσμα του Μωυσή ότι εγώ δεν θέλω, όχι θα μπεις, δεν θέλω, θα μπεις, δεν μπορώ, Κύριε, να αναλάβω αυτό το έργο, όχι θα τα αναλάβεις, εγώ στο λέω. Δεν ήθελε ο άνθρωπος. Και του λέει, θα πας να το κάνεις. Λέει, δεν μπορώ να μιλήσω. Στο τέλος του είπε το τελευταίο, το έσχατο ας πούμε, δεν μπορώ να μιλήσω. Λέει, εγώ δεν έχω κάνει τη γλώσσα. Εγώ δεν έχω κάνει τους ανθρώπους που μιλάνε. Θα σου βάλω έναν άνθρωπο δίπλα σου να είναι κοντά σου να σε βοηθάει. Θα σου βάλω τον αδελφό σου, τον Ααρών. Και προσπάθησε να τον πείσει το Μωυσή που δεν ήθελε από την αρχή. Και κάποια στιγμή και στη διαδρομή του λέει, τι μου έβαλες όλο αυτό το βάρος στις πλάτες μου. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Στο έλεγα από την αρχή ότι δεν μπορώ να το αντέξω. Τι μου το έβαλες όλο αυτό το βάρος πάνω μου. Και έλεγε ο Θεός, όχι, εγώ εσένα θέλω. Πώς γίνεται αυτό, αδελφοί? Κάτι έβλεπε ο Θεός στον άνθρωπο αυτό και η απόφαση ήταν του Θεού. Όταν λοιπόν ο Μωυσής βγάζει τους Ισραηλίτες από τη γη της Αιγύπτου με θαυματουργικό τρόπο, δημιουργείται μια κάστα, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κάθονται κοντά στον Ααρών, είναι από τη φυλή Λεβί, είναι οι Λεβίτες, οι ιερείς, αυτούς που έχει βάλει ο Θεός. Δεν λέει κανείς ότι δεν τους έχει βάλει ο Θεός. Τους έχει βάλει ο Θεός. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους στην διαδρομή δημιουργηθήκανε άρχοντες οι οποίοι είχαν υπόσταση, είχαν κύρος, είχαν δύναμη, είχαν λόγο και μπορούσαν να πείσουν και τους άλλους ανθρώπους για κάποια πράγματα. Αυτό δεν σήμαινε ότι είχαν αυτονομία, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Θεός έχει μια τάξη στα πράγματα τα δικά του. Και την τάξη δεν τη βάζουμε εμείς, τη βάζει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και πραγματικά πρέπει να φοβόμαστε το Θεό σε αυτό το θέμα, αδελφοί. Γιατί αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό που δεν το θέλει ο Θεός, δεν θα εναντιωθούμε σε έναν άνθρωπο. Εναντιωνόμαστε στον ίδιο τον Κύριο. Και θέλω να διαβάσουμε αυτή την ιστορία στο χρόνο που έχουμε, γιατί είναι μια πολύ σημαντική ιστορία και το παράδειγμα που δίνει ο άνθρωπος αυτός, ένα κακό παράδειγμα, ίσως να βοηθήσει και εμάς να καταλάβουμε ποια είναι τα σοβαρά λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος, ώστε δεν θα μπορέσει ποτέ να ξαναγυρίσει πίσω. Και γιατί δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω? Γιατί έχεις κλείσει τις πόρτες, αδελφοί. Ο Μωυσής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άνοιγε πόρτες. Μίλαγε το λόγο του Θεού. Καλούσε το λαό Ισραήλ για ελευθερία και για τη γη της επαγγελίας. Όταν τα βάλανε με τον Μωυσή και με τον Ααρών, ήταν σαν να κλείσανε την πόρτα της βασιλείας των ουρανών. Κλείσανε την πόρτα και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Δεν είναι εύκολο να τσακωθείς με τον ποιμένα. Φεύγεις από την εκκλησία. Δεν είναι εύκολο να τσακωθείς με τον επίσκοπο. Φεύγεις από την επισκοπή. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με αυτόν που έχει αποφασίσει ο Θεός ότι θα είναι πάνω, θα είναι μπροστά. Αν είναι από το Θεό, βέβαια, έτσι. Και έρχεται η ιστορία αυτή, ο Κορέ, και όχι μόνος του, μαζί με δύο άλλους, που ήταν και αυτοί της φυλής Λεβί, οι οποίοι ήταν μέσα στα πράγματα του Θεού, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, βοηθούσαν, κάνανε τις λειτουργίες. Και το διαβάζουμε αυτό στους αριθμούς, σελίδα 148, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Θα το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, αδελφοί, γιατί είναι όλη η ιστορία και είναι σημαντική να την καταλάβουμε. Είναι ένας δρόμος τον οποίο πήρε ένας άνθρωπος, όχι μόνο αυτός, καμιά διακοσαριά ακόμα μαζί τους, οι οποίοι τα βάλανε με τον Μωυσή και τον Ααρών, και οι οποίοι όχι μόνο με τον Μωυσή και τον Ααρών τα βάλανε, αλλά τα βάλανε και με το θέλημα του Θεού. Γιατί ενώ καταλάβανε ότι δεν το θέλει αυτό ο Θεός, δεν κάνανε πίσω. Δεν μετανοήσαν, δεν επιστρέψανε. Πήραν την απόφασή τους και προχωρήσανε. Και λέει λοιπόν, ο δε Κορέ, ο ιός του Ιασάρ, του Ιησάρ, ιού του Καφ, ιού του Λεβί, άρα είναι από την φυλή Λεβί, και Δαθάν και Αβυρών, ιού του Ελιάβ, και Ον, ο ιός του Φαλέφ, ιού Ρουβίν, εστασίασαν. Μιλάει τώρα για στασιασμό, μιλάει δηλαδή για στάση, ενώ στον Ιούδα μιλάει για αντιλογία. Δηλαδή, άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ. Άλλα συστήνω εγώ, άλλα συστήνεις εσύ. Δεν είναι απλά μια στάση, μια αντιλογία. Αδελφέ, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχω σταθεί απέναντί σου και θέλω να σταματήσεις να είσαι αυτό που είσαι. Θέλω να κατέβεις από τη θέση αυτή και να αναλάβω εγώ. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνει ο Κορέ με αυτό που έχει αποφασίσει ο Θεός. Και λέει, ο δε Κορέ, ο ιός του Ιασάρ, Δαθάν Αβυρών, Ελιάβ, Ον, ο ιός του Φαλέθ, Ιη Ρουβίν, εστασίασαν. Και εσηκώθησαν εναντίον του Μωυσέως με τα 250 ανθρώπων εκ των ιών Ισραήλ, αρχηγών της συναγωγής. Ήτανε σημαίνοντα πρόσωπα στην εποχή εκείνη, σύγκλητοι της βουλής. Πώς λέμε τώρα βουλευτές, ας πούμε. Είναι οι εκπρόσωποι του λαού στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή μαζευόντουσαν και συζητάγανε τα πνευματικά, πώς θα προχωρήσουν, πού θα πάνε. Ήτανε κοντά στον Μωυσή, κοντά στον Ααρών, δεν ήτανε μακριά. Δηλαδή και το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε από κάποιον, από μία φυλή έτσι άσχετο. Δημιουργήθηκε από αυτούς που ήταν δίπλα. Από αυτούς που ήταν κοντά στον Μωυσή. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Που θα έπρεπε να ξέρουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αρχηγούς συναγωγής, συγκλήτων της Βουλής, ανδρών ονομαστών. Να σας πω, αδελφοί, τα σοβαρά προβλήματα στις εκκλησίες δεν δημιουργούνται από απλούς πιστούς. Τα σοβαρά προβλήματα στις εκκλησίες δημιουργούνται από εργάτες οι οποίοι είναι δυνατοί. Από ποιμένες, από πρεσβυτέρους, από διακόνους, οι οποίοι είναι άνθρωποι που τους ακολουθούν και κάποιοι άλλοι. Τους σέβονται, τους αγαπάνε, τους προσέχουν και από εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Από εκεί δημιουργείται ο στασιασμός. Δηλαδή μπορεί να σηκωθεί κάποιος και να πάρει 100 άτομα μαζί του. Μπορεί να εναντιωθεί κάποιος σε κάποιον και να πάρει άλλα 50 άτομα μαζί του. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και ο στασιασμός και η αντίσταση που προξενήθηκε εκείνη την εποχή ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού και συνήθισαν εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Αρών και είπαν προς αυτούς: «Αρκείς εσάς». Το «αρκείς εσάς» σημαίνει καθίστε κάτω. Αρκεί. Δηλαδή δεν θα είστε εσείς αυτοί που θα μας λέτε τι θα κάνουμε. Εμείς θα αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Αρκεί. Το αρκεί είναι σοβαρό, αδελφοί. Σημαίνει ότι δεν θα ξαναμιλήσεις. Ότι μέχρι εδώ τελείωσες. Δεν θα σε ξαναακούσω. Δεν θα ξαναδεχτώ τη συμβουλή σου. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Θα αποφασίσω εγώ τι θα κάνω. Αρκεί. Το αρκεί είναι τελειωτικό. Και δεν το λες έτσι εύκολα. Δεν μπορείς να το πεις σε έναν άνθρωπο που έχει βάλει ο Θεός αρκεί. Δεν σε θέλω. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι αποφασίζουμε στη ζωή μας, αδελφοί. Αμήν. Διότι πάσα η συναγωγή πάντες είναι άγιοι. Και αυτοί νομίσανε ότι είχαν όλη τη συναγωγή μαζί τους. Δηλαδή βάλανε τον εαυτό τους σαν αρχηγό της συναγωγής. Αρκεί έχουμε όλους πίσω μας και εσείς είστε μόνοι σας. Αυτό λέγανε στο Μωυσή και τον Ααρών. Πάσα η συναγωγή είναι άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών. Γιατί υψώνεστε υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου? Και κατηγορούσαν τον Μωυσή και τον Ααρών για υπερηφάνεια, ενώ οι ίδιοι ήταν οι ίδιοι υπερήφανοι και αντισταθήκανε στον Μωυσή και τον Ααρών. Τώρα ποιος είναι ο υπερήφανος? Είναι δύο στρατόπεδα και ο ένας λέει τον άλλον υπερήφανο. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Μόνο ο Θεός μπορεί να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Αδελφέ, δεν κάνεις το σωστό. Όχι εσύ, αδελφέ, δεν κάνεις το σωστό. Αδελφέ, πρέπει να σου πω ότι εκεί κάνεις λάθος. Όχι εσύ, αδελφέ, κάνεις λάθος. Αδελφοί, είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια εκκλησία αυτό το πράγμα. Να σηκωθούν δύο δυνατοί και να μοιράσουν την εκκλησία στη μέση. Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι δυνατός ή ποιος δεν είναι, ποιος είναι στο θέλημα του Θεού ή ποιος δεν είναι, γιατί ο καθένας κατηγορεί τον άλλον για υπερηφάνεια. Εσύ είσαι υπερήφανος, όχι εσύ είσαι υπερήφανος. Όχι εσύ είσαι υπερήφανος. Ποιος είναι υπερήφανος, μόνο ο Θεός ξέρει. Όλοι είμαστε υπερήφανοι, αλλά ο Θεός αποφασίζει ποιος θα κάνει τι. Δεν μπορούμε να τα αποφασίσουμε εμείς, αδελφοί. Και εδώ φαίνεται καθαρά στην ιστορία πώς ενήργησε ο Θεός. Ακούσας λοιπόν ο Μωυσής, έπεσε κατά πρόσωπον αυτού. Άμα δείτε στους ψαλμούς, ένας από τους ψαλμούς που υπάρχει για τους ιούς Κορέ, ο Μωυσής, το είχε πει ότι ταπεινώθηκα ενώπιον του Θεού. Δηλαδή νίστεψε, ταπεινώθηκε, στάθηκε μπροστά στο Θεό, έως εδάφους έβαλε το σώμα του κάτω μέχρι το χώμα για να προσευχθεί στο Θεό. Είναι δηλαδή σοβαρή αυτή η απόφαση που πήρε ο Μωυσής όταν άκουσε τα λόγια αυτά. Και ακούσας ο Μωυσής, έπεσε κατά πρόσωπον αυτού, έπεσε κάτω. Όταν λέμε έπεσε κατά πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι έσκυψε. Χώμα κάτω, στο χώμα. Το πρόσωπό του, το σώμα του, όλο έπεσε κάτω. Σου λέει, τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Κύριε, ανέλαβε το. Και ελάλησε προς τον Κορέ, πέφτοντας κάτω κατά πρόσωπο, και προσπάσαν τη συνοδεία αυτού και όλους που ήταν μαζί με τον Κορέ, 250 άτομα. Δηλαδή είχε κουβαλήσει μια συνοδεία, βλέπεις, του λέει Μωυσή, πώς είναι μαζί μου. Όλη η συναγωγή είναι μαζί μας. Κάθε ένας από αυτούς έχει και κάποιους από πίσω του. Άρα είμαστε όλοι εμείς μαζί, ενωμένοι. 250 άτομα, και λέει, και λάδισε προς τον Κορέ και προσπάσαν τη συνοδεία αυτού λέγον, το πρωί θέλει φανερώσει ο Κύριος ποιοι είναι αυτού και ποιος είναι Άγιος, και θέλει κάμει αυτόν να πλησιάσει σε αυτόν. Τον ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Μωυσής το διαχειρίστηκε με σωστό τρόπο. Δεν πήγε να πει, όχι, εγώ είμαι Άγιος, ή εγώ, εμένα με έχει βάλει ο Θεός, δεν θα βάλει εσάς. Εμένα έχει βάλει γιατί εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν πήγε ο Μωυσής να το κάνει αυτό. Και φαίνεται καθαρά ποιος είναι ταπεινός άνθρωπος, γιατί καταλαβαίνει ο Μωυσής με ποιον Θεό έχει να κάνει και ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και έρχεται και λέει, εμείς θα τα αφήσουμε, λέει, στον Κύριο. Δεν θα πάρουμε απόφαση εμείς. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε ποιος είναι Άγιος και ποιος δεν είναι. Το πρωί θα φανερώσει ο Κύριος ποιοι είναι δικοί του. Γνωρίζει ο Κύριος ποιοι είναι δικοί του. Λέει στην Καινή Διαθήκη, γνωρίζει ο Θεός τους όντας αυτού. Όσοι είναι δικοί του, τους ξέρει ο Θεός. Αδελφοί, δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον Κύριο. Ξέρει ποιος είσαι, ξέρει τι είσαι, ξέρει ποια είναι η καρδιά σου, ξέρει τι απόφαση έχεις πάρει, ξέρει τι θέλεις να κάνεις, ξέρει αν είσαι υπερήφανος, δεν είσαι υπερήφανος. Καμιά φορά κάποιος που έχει βάλει ο Θεός μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά δεν το κάνουν από υπερηφάνεια, είναι ανθρώπινα λάθη. Μπορεί να λέει διάφορα τα οποία δεν είναι σωστά και ο άλλος να ενοχλείται, αλλά είναι λάθος. Και ο Θεός τον κρατάει. Σου λέει εγώ αυτόν θέλω. Αυτός μπορεί να κάνει τη δουλειά μου, αυτός μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να τον αλλάξω, θέλω αυτόν. Καλός ο Μωυσής, μα έχει παντρευτεί αυτή την Αιθιώπισσα, αυτή τη γυναίκα τη μαύρη. Είναι καλός. Εγώ τον θέλω, αυτόν θέλω. Άρων και Μαριά. Δηλαδή τι να σας πω. Και λέει θα δείξει ο Θεός. Και θέλει κάμει αυτό να πλησιάσει εις αυτόν. Και θα τους καλέσει να πλησιάσουν σε αυτόν. Και ό,τι να έκλεξε, όποιον έκλεξε ο Θεός. Δεν λέω αν έκλεξε μένα. Τούτον θέλει κάμει να πλησιάσει εις αυτόν. Δηλαδή θα κάτσουμε και θα μας πει ο Κύριος. Αυτή είναι η καλύτερη θέση, αδελφοί. Ξέρετε, το έχω συναντήσει πολλές φορές. Και να σας πω τώρα, είμαστε λίγοι, αλλά αυτά γράφονται. Αλλά θα σας πω ένα γεγονός που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είχαμε πάει κάποτε σε μία σύνοδο. Και εκεί ήταν όλοι οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και οι εργάτες. 300-500 άτομα με τους εργάτες μαζί, 300 πρεσβύτεροι, διάκονοι στην Αθήνα. Και τότε ήταν ο αδελφός ο Λούις υπεύθυνος, αλλά στα τελειώματά του. Δηλαδή ήταν σε μεγάλη ηλικία, σε πιο γεροντική ηλικία, όπου όλοι καταλαβαίνανε ότι σε λίγο αρχίζει και φεύγει και όλοι επιδιώκανε τη θέση του αδελφού του Λούι. Ήταν τόσο από το Θεό βαλμένος, δηλαδή το νιώθαν όλοι ότι ήταν από το Θεό, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν σε αυτό. Και ας έκανε κάποια λάθη ο αδελφός ο Λούις και στο λόγο του, στη συμπεριφορά του στους ανθρώπους αυτούς, και μπορεί να τους πείραξε, και δημιουργήθηκε μια κατάσταση ότι ποιος θα τον αντικαταστήσει, ποιος θα κάτσει σε αυτή την καρέκλα. Έλεγε ο αδελφός ο Λούις, όποιος θέλει ας έρθει να κάτσει σε αυτή την καρέκλα. Τι να σας πω, εμένα ο Θεός λέει με έβαλε. Ήρθε δηλαδή σε μια τέτοια δύσκολη θέση. Και σηκώθηκε ένας προφήτης, τον ξέρουμε τον προφήτη, δεν θα σας το πω. Σηκώθηκε ένας προφήτης, πάει δίπλα στον αδελφό το Λεωνίδα και λέει, ούτω λέγει Κύριος, όποιος θέλει τώρα να πάρει τη θέση του αδελφού του Λούι, να έρθει τώρα. Σιγή ηχθείος. Δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν σηκώθηκε τρίχα. Όλοι ήταν εμουδιασμένοι στο κάθισμα και δεν πήγαινε κανένας. Και περιμέναμε τώρα όλοι. Ποιος θα πάει να πάρει τη θέση του αδελφού του Λούι. Αδελφοί, δεν τολμούσε κανένας να το κάνει. Γιατί ενώ λέγανε ότι κάποια στιγμή εσύ θα φύγεις, πρέπει κάποιος να σε αντικαταστήσει, κανείς δεν τολμούσε από μόνος του να πει ότι εγώ είμαι ο αντικαταστάτης. Δεν τολμούσανε. Και είδα ένα γεγονός, αδελφοί, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί και εγώ νεαρός ήμουνα τότε. Ήμουνα στην εκκλησία, αλλά στις αρχές εδώ στην Βουλά, αλλά συνειδητοποίησα τι σημαίνει να σε έχει βάλει ο Θεός. Μπορεί να υπάρχει αντίδραση, να υπάρχει αντιλογία, αλλά μα ο Θεός είναι μαζί σου, ό,τι και να γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό θέλει ο Θεός, αυτό θα κάνει. Και αν αντιδράσει κάποιος περισσότερο, υπάρχει επίπτωση. Δηλαδή υπάρχει επίπτωση, και όσοι αντιδράσανε είχαν επιπτώσεις, δεν ήταν απλό πράγμα. Θα μου πείτε ποιος αντικατέστησε τον αδελφό. Αυτός που ο αδελφός είπε ότι εγώ συμφωνώ. Συμφώνησε σε κάποιους. Είπε εγώ συμφωνώ σε αυτόν. Συμφωνώ στην Αθήνα να με αντικαταστήσει ο Σπύρος. Συμφωνώ στη Σύνοδο να με αντικαταστήσει ο Νικολακόπουλος. Συμφωνώ. Πήραν τη σύμφωνη γνώμη του. Όχι με το έτσι θέλω. Γιατί ο Κορέ πήγε να το κάνει με το έτσι θέλω. Αρκεί. Στην άκρη εσείς. Θα το κάνουμε εμείς όπως νομίζουμε καλύτερα. Αυτή είναι αντιλογία και αντίσταση την οποία δεν έχει κανονίσει ο Θεός. Αντί να πάνε στο Θεό και να του πούνε, Κύριε, εμείς στεναχωριόμαστε με τον Μωυσή, μήπως να κάνουμε καμιά αλλαγή. Θα τους έλεγε ο Θεός, περιμένετε, εγώ τον έχω κανονίσει να τον πάρω, θα αναλάβει ο Ιησούς του Ναβί. Ούτε αυτό περιμένανε. Ούτε περιμένανε να δούνε τι έχει κανονίσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός τα είχε κανονίσει, τα είχε βάλει σε σειρά, σε τάξη. Και η τάξη του Θεού δεν αλλάζει, αδελφοί. Ο Θεός δεν είναι αταξίας, δεν κάνει πράγματα χαοτικά για να αλλάξει την τάξη που έχει βάλει. Έχει βάλει μια σειρά. Τα κάνει με σωστό τρόπο, με τη σειρά τους. Ο ένας αντικαθιστά τον άλλον σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί ο καθένας να κατεβάζει και να ανεβάζει όποιον θέλει όπως κάνανε εδώ. Και εδώ ο Κορέ πήρε μαζί του άλλους 250 και τους λέει ο Μωυσής, αύριο θα το δούμε, μην πάρετε καμιά απόφαση τώρα, τούτο κάνετε, να κάνετε το εξής, πάρτε για τον εαυτό σας θυμιατήρια, τότε είχανε τα θυμιατήρια, ο Κορέ και πάσα η συνοδεία αυτού, αυτός ήταν ο πρωτεργάτης, υπήρχαν βέβαια ο Δαθάν και ο Αβυρών, άλλοι δύο που ήταν μαζί του, οι πρωτεργάτες, αλλά ο Κορέ φαινότανε, και πάσα η συνοδεία, βάλετε επ' αυτά πυρ και επιθέσατε θυμίαμα επ' αυτά ενώπιον του Κυρίου αύριο. Όχι σήμερα, αύριο. Και ξέρετε, αυτό είναι σοφία. Όταν έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορείς να το λύσεις, άστο στο Θεό και άστο για την επόμενη. Γιατί θα αναλάβει ο Κύριος. Δηλαδή, μην προσπαθείς να το λύσεις τώρα, δεν λύνεται. Είναι μερικά προβλήματα που δεν λύνονται εκείνη την ώρα. Θα το δούμε, αδελφέ. Μα εγώ θέλω να μου απαντήσει. Θα το δούμε, θα προσευχηθούμε. Δηλαδή αυτό είναι σοφία. Θα προσευχηθούμε, θα βάλουμε το θυμίαμα, θα πάμε αύριο στον Κύριο όλοι μαζί να κάνουμε. Δίνεις χρόνο στο πρόβλημα για να το αναλάβει ο Κύριος. Γιατί δεν μπορείς να το αναλάβεις εσύ. Το βάζεις λίγο αργότερα για να το αναλάβει ο Κύριος και προσεύχεσαι στον Κύριο να το αναλάβει. Αρκεί σε εσάς οι Λεβοί. Αρκεί. Σταματήστε τώρα, δεν θα λύσουμε σήμερα το πρόβλημα αυτό. Οι Λεβοί αρκεί σε εσάς. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κορέ, ακούστε τώρα οι Λεβοί. Μικρό πράγμα είναι τούτο εις εσάς, ότι εξεχώρισε εσάς ο Θεός του Ισραήλ από τη συναγωγή του Ισραήλ για να σας φέρει πλησίον αυτού. Να κάμνετε την υπηρεσία της σκηνής του Κυρίου και να στέκεστε έμπροσθεν της συναγωγής για να υπηρετείτε εις αυτούς. Είναι μικρό. Το ότι σε έκανε δούλο του είναι μικρό. Το ότι είσαι υπηρέτης του είναι μικρό. Το ότι έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι μικρό. Δηλαδή καμιά φορά νομίζουμε ότι αυτά που έχουμε είναι μικρά μπροστά σε αυτά που έχει ο άλλος. Κάνουμε λάθος, αδελφοί. Είναι πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά. Και πρέπει να χαιρόμαστε που ο Θεός μας έχει εκλέξει για να κάνουμε πράγματα γι' αυτόν. Και λέει, είναι μικρό. Και αφού σε έφερε πλησίον εαυτού και πάντα στους αδελφούς σου, του σου, σου Λεβί, με τα σου, ζητείτε και την ιερατεία. Θέλετε να κάνετε και την ιερατεία, δηλαδή να είστε οι μπροστάριδες. Ούτω κάνει εσύ και πάση συνοδεία σου, είστε συνηθισμένοι εναντίον του Κυρίου. Και ο Αρών τι είναι ώστε να αγωγίζεται εναντίον αυτού. Ποιος είναι ο Αρών? Τον επέλεξε ο Θεός για να με βοηθάει. Ο Θεός τον έβαλε. Και έστειλε ο Μωυσής να καλέσει τον Δαθάν και τον Αβυρών τους Ιούς Ελιάβ. Ιδε είπον, δεν αναβαίνουμε. Και επειδή ο Κορέ τους είπε ότι έχω και τον Δαθάν και τον Αβυρών, ο Μωυσής τους λέει, ελάτε να τα συζητήσουμε. Και λένε, αυτοί δεν ερχόμαστε. Πεισμόσαν, αδελφοί. Είχαν πάρει αποφάσεις, ήταν οι άνθρωποι που πήραν αποφάσεις. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε. Και πρέπει να είμαστε τουλάχιστον επιφυλακτικοί σε αυτό. Έλα, αδελφέ, να συζητήσουμε τις διαφορές μας. Δεν έρχομαι. Έλα να κάνουμε μια κουβέντα, μια προσευχή να μας πει ο Θεός. Δεν έρχομαι. Έλα να τα βρούμε. Δεν έρχομαι. Πεισμώνει ο άλλος. Και σου λέγω, δεν σε θέλω. Δεν θέλω να είσαι εσύ. Και λέει, δεν ερχόμαστε, δεν αναβαίνουμε. Μικρό είναι τούτο ότι ανοίγαγες ημάς εκ γης ρεούσης γάλα και μέλι για να θανατώσεις ημάς εν τη ερήμο. Δηλαδή λίγο είναι αυτό που μας έκανες. Είχανε κακία απέναντι στο Μωυσή. Και έτσι ως άρχον θέλεις να καταξουσιάσεις εμάς. Τι, να μας φωνάσεις, έλα εδώ και να ερχόμαστε, πήγαινε εκεί και να πηγαίνουμε. Δηλαδή τι είσαι αφεντικό. Δηλαδή νιώθανε ότι είχαν ένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι τους, αδελφοί. Να σας πω την αλήθεια, ο Μωυσής δεν το έκανε έτσι. Ο Μωυσής προσπαθούσε να είναι μαζί με τον Κύριο, δεν ξέρω πώς συμπεριφερότανε. Δεν μας λέει λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος που εκτελούσε εντολές. Όταν του λέγει ο Θεός κάνε αυτό, έκανε αυτό. Όταν του λέγει κάνε εκείνο, έκανε εκείνο. Δεν έκανε κάτι άλλο παραπάνω ή λιγότερο. Και αυτοί νομίσανε ότι την εξουσία την έχει πάρει όλοι πάνω του και κατεξουσιάζει. Δηλαδή τους καταβάλει και τους καταρακώνει. Αλλά εσύ δεν έφερε εμάς εις γη ρέουσα γάλα και μέλι. Ούτε έδωκες εις ημάς κληρονομία αγρών και αμπελώνων. Τους οφθαλμούς των ανθρώπων τούτων θέλεις να εκβάλεις. Δεν αναβαίνουμε. Θέλεις να μας βγάλεις τα μάτια, λέει. Δηλαδή να μας τυφλώσεις, να μας καταστρέψεις, να μας φέρεις σε δύσκολη θέση, να μας θανατώσεις. Το πήρανε πολύ στραβά. Σου λέει, μας καταστρέφεις τη ζωή μας. Διαλύεις την οικογένειά μας, διαλύεις τα πάντα. Και τα βάλανε με τον Μωυσή. Ξέρετε, ο διάβολος με ποιον τα βάζει, με τους προτεργάτες. Πατάξατε, λέει, τον πειμένα και διασκορπίζετε τα πρόβατα. Είναι η αρχή του διαβόλου. Πατάσεις αυτόν που είναι μπροστά και τα πρόβατα σκορπάνε. Θες να σκορπίσει ένα πίμνιο. Πατάσεις αυτόν που το βοηθάει και το στηρίζει και παπ, σκορπίζουν όλοι. Αυτή είναι η αρχή. Και λέει, και ευαρυθύμησε ο Μωυσής φόδρα και στεναχωρήθηκε και η καρδιά του πικράθηκε και είπε προς τον Κύριο, από τη στεναχώρια του το έκανε, μην επιβλέψει την προσφορά αυτών, Κύριε μην τους ακούς. Ούτε έναν όνον από αυτόν έλαβον, ούτε έβλεψα την άεξ αυτών, και εδώ φαίνεται η συμπεριφορά του. Δεν εκμεταλλεύτηκε, αδελφοί, δεν πήρε τίποτα από κανέναν. Ίσα ίσα που βοήθησε, στήριξε, ελευθέρωσε με την ζωή του, με την οικογένειά του, έχασε τα παιδιά του και τη γυναίκα του για να ελευθερώσει αυτούς. Πήρε η γυναίκα του τα παιδιά, τα δύο αγόρια και φύγανε και τον άφησαν μόνο του. Και αυτός έβαλε τον εαυτό του στην υπηρεσία αυτού του λαού για να τον πάει μέσα στη γη της επαγγελίας για να βρουν ένα τόπο καταφυγής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κορέ, «Σύ και πάσε συνοδεία σου, θα είστε ενώπιν του Κυρίου, σύ και αυτοί και ο Αρών αύριο. Να είστε όλοι μαζί. Και λάβετε έκαστο στο θυμιατήριον αυτού και επιθέσατε θυμίαμα επ' αυτά και φέρετε ενώπιον του Κυρίου έκαστο στο θυμιατήριον αυτού 250 θυμιατήρια. Και εσύ και ο Αρών έκαστο στο θυμιατήριον αυτού. Ελάτε όλοι να προσευχηθούμε», του λέει. Και έλαβον έκαστο στο θυμιατήριον αυτού και έβαλον επ' αυτά πυρ και επέθεσαν επ' αυτά θυμίαμα και στάθησαν εις τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μετά του Μωυσέως και του Αρών. Και συνήγαγε εναντίον αυτών ο Κορέ πάσαν τη συναγωγή εις τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και η δόξα του Κυρίου εφάνει εις πάσα τη συναγωγή. Λες και το ραντεβού το είχαν κανονίσει μαζί με τον Κύριο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Αρών λέγον, αποχωρίστητε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης για να εξαναλώσω αυτούς δια μιας. Και τώρα έρχεται η φωνή του Θεού και του λέει, φύγετε από εκεί για να τους θανατώσω. Και έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και ξαναπέσανε πάλι εκείνη την ώρα. Και είπαν, «Ω Θεέ, Θεέ των πνευμάτων πάση σαρκός, είσαι άνθρωπος αμάρτησε και θέλεις οργιστεί εναντίον πάση συναγωγής. Σε παρακαλούμε, μην το κάνεις αυτό, θα τα βάλεις με όλους. Ένας αμάρτησε, δεν αμαρτήσαν όλοι». Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, λάλησον προς τη συναγωγή λέγον, «Αναχωρήσατε από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών». Και σηκώθη ο Μωυσής και πήγε προς το Δαθάν και Αβυρών και ακολούθησαν αυτόν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και λάλησε προς τη συναγωγή λέγον, «Αποχωρήστητε ευθύς από των σκηνών των ασεβών τούτων ανθρώπων και μην εγγίσετε μηδέν εκ των όσα είναι αυτών, για να μην αφανιστείτε εκ μέσω πασών των αμαρτιών αυτών». Ανεχώρησαν λοιπόν από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών κυκλώθεν, και ο Δαθάν και ο Αβυρών εξήλθον και εστάθησαν εις τη θύρα των σκηνών αυτών και οι γυναίκες αυτών και οι ιοί αυτών και η οικογένεια αυτών. Εδώ έχω να σας πω ότι λέει «οι αυτών», αλλά οι γη του Κορέ δεν πεθάνανε. Οι γη του Κορέ ζήσανε. Προφανώς ήταν παιδιά τα οποία αγαπάγαν τον Κύριο και θέλαν να κάνουν το θέλημα του Θεού και δεν ακολουθήσαν τον πατέρα. Το ότι είναι ο γιος κάποιου που έκανε λάθος στη ζωή του δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο. Το ότι ο πατέρας αποστάτησε, εναντιώθηκε, αμάρτησε, δεν σημαίνει ότι και ο γιος θα κάνει το ίδιο. Ο γιος έχει δική του απόφαση. Ο γιος θα κάνει το δικό του δρόμο. Και υπάρχουν ψαλμοί, αδελφοί, από τον 42 και μετά, αν θα δείτε, είναι ψαλμοί για τους ιούς Κορέ. Δηλαδή είναι οι προσευχές, οι ευλογίες, οι προσπάθειες, ο αγώνας που γίνεται για να διορθωθεί η κατάσταση απέναντι στο Θεό. Και λέει, «Και είπε ο Μωυσής, εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος με απέστειλε για να πράξω πάντα τα έργα ταύτα και ότι δεν έπρεξα απ' εμ' αυτού. Δεν κάνω από μόνος μου πράγματα. Ο Θεός μου λέει να τα κάνω. Ο Θεός μου είπε να το κάνουμε αυτό, ο Θεός μου είπε να κάνουμε εκείνο. Γιατί τα βάζετε μαζί μου», τους λέει. «Αφού ο Θεός μου τα είπε, άρα με το Θεό πρέπει να τα βάλετε. Εάν οι άνθρωποι ούτε αποθάνωση, τον κοινό θάνατο πάντων των ανθρώπων, ή αν γίνει ανταπόδοση σε αυτούς κατά την ανταπόδοση πάντων των ανθρώπων, δεν με απέστειλε ο Κύριος. Εάν όμως ο Κύριος κάνει θαύμα και ανοίξει γη το στόμα αυτής και καταπιεί αυτούς και πάντα τα αυτών και καταβώσει ζώντες εις τον Άδη», άρα εδώ μιλάει για τον Άδη που είναι κάτω στη γη. Ο Άδης, να ξέρετε, είναι κάτω στη γη, δεν είναι πάνω ούτε πουθενά σε κανένα άστρο. Είναι στη γη κάτω, σε ένα σημείο το οποίο έχει κανονίσει ο Θεός και πηγαίναν οι ψυχές στον Άδη. «Τότε θέλετε γνωρίσει ότι παρόξηναν οι άνθρωποι ούτε τον Κύριο. Αν λοιπόν ο Θεός αποφασίσει να τους ανοίξει τη γη και να τους καταπιεί, καταλαβαίνετε ότι ο Θεός είναι εναντίον. Αν όχι, εγώ έχω πρόβλημα. Και ως έπαυσε λαλών, πάντα στους λόγους τούτους, εσχίστη το έδαφος το υποκάτω αυτών, έγινε άνοιξη η γη. Και η γη άνοιξε το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς και τους οίκους αυτών και πάντας τους ανθρώπους τους μετά του Κορέ και πάσα την περιουσίαν αυτών και κατέβησαν αυτοί και πάντα τα αυτών ζώντες εις τον Άδη. Και η γη εκλείστη επάνωθεν αυτών και υφανίστησαν εκ μέσου της συναγωγής. Εξαφανίστηκαν. Πού είναι αυτοί, εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν πουθενά. Και πάσο Ισραήλ ο πέριξ αυτών έφυγε από τη βουή αυτών λέγοντες μήπως καταπιεί και εμάς η γη. Φοβηθήκαν όλοι και σου λέει μήπως μας καταπιεί και εμάς. Και πήρε εξήλθε παρά Κυρίου και όχι μόνο άνοιξε γη, έστειλε και φωτιά και κατέφαγε τους 250 άντρες τους προσφέροντας το θυμίαμα. Και αυτοί που 250 είχαν το θυμίαμα έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Όχι μόνο άνοιξε η γη και πήρε τις σκηνές του Δαθάν, Κορέ και Αβυρών και της οικογενείας, αλλά και τους 250 που ακολουθούσαν και είχαν τα θυμιάματα, τους ιερείς, έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Φοβερό αυτό, αδελφοί, ε. Και λέει, και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, είπε προς τον Ελιάζαρ τον Ιώνα Αρών του ιερέως, να λάβει τα θυμιατήρια από της πυρκαγιάς και το πυρ σκόρπισον εκεί διότι είναι αγιασμένα και τα θυμιατήρια τούτων των αμαρτισάντων εναντίον εις τας ψυχάς αυτών. Και ασκάμωση αυτά πλάκας διακάλυμα του θυσιαστηρίου, επειδή ούτι προσέφεραν αυτά ενώπιον του Κυρίου, δια τούτο είναι οι αγιασμένα, και θέλουσι είστε διασημείων εις τους Ιούς Ισραήλ, που εδώ σημαίνει ότι μπορεί να θυμιάζεις, αλλά δεν σημαίνει ότι ακούει και πάντα ο Θεός. Ναι, μεν η προσευχή είναι Αγία, αλλά δεν σημαίνει ότι την ακούει και ο Θεός. Ναι, μεν το θυμίαμα ήταν Άγιο, αλλά δεν σημαίνει ότι το αποδέχθηκε και ο Κύριος τη θυσία αυτή. Και έλαβε Ελιάζαρο ιερές τα χάλκινα θυμιατήρια, τα οποία προσέφεραν οι καυθέντες, και έκαμον αυτά πλάκας για να καλύψωσει το θυσιαστήριον, προς μνημόσυνον εις τους Ιούς Ισραήλ, ώστε μη δεις αλλογενής μείον εκ του σπέρματος του Ααρών, να μην πλησιάζει για να προσφέρει θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου, για να μην γίνει ως ο Κορέ, και ως η συνοδεία αυτού, καθώς είπε Κύριος προς αυτόν διαχειρός του Μωυσέως. Την δε ακόλουθο ημέρα, πάσα η συναγωγή των Ιών Ισραήλ εγόγγισαν εναντίον του Μωυσέως και του Ααρών λέγοντες «Σεις εφωνεύσατε των λαών του Κυρίου». Και τα βάλαν πάλι με τον Μωυσή. Ο Θεός το έκανε, αλλά τα βάλαν με τον Μωυσή. Και ενώ η συναγωγή το συνηθισμένη εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Ααρών ανέβλεψαν προς τη σκηνή του μαρτύριου και ενώ τα πηγαίνανε προς τον Ααρών και τον Μωυσή για να τα βάλουν μαζί του, κοιτάξανε στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ιδού λέει η Νεφέλη σκέπασε αυτήν και ήρθε η παρουσία του Θεού και εφάνει η δόξα του Κυρίου και ήρθε ο Μωυσής και ο Ααρών έμπροσθεν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και κάθε φορά που η Νεφέλη κατέβαινε στη σκηνή ήταν σαν μια πρόσκληση του Μωυσή και του Ααρών να πάνε να τους μιλήσει ο Θεός. Αυτός ήταν ο τρόπος που κάνανε τότε. Κατέβαινε η Νεφέλη και πήγαινε ο Μωυσής και μίλαγε με το Θεό. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον «Αποσύρθητε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης». Για να αναλώσω αυτούς δια μιας. Φυγέτε από εκεί, γιατί πρόκειται να τους θανατώσω όλους. Και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, λάβε το θυμιατήριον και βάλε πύρης αυτό εκ του θυσιαστηρίου και επίθεσ θυμίαμα και είπαγε ταχαίωση στη συναγωγή και κάμε εξηλαίωση υπέρ αυτών. Δηλαδή προσευχή σου εσύ για αυτούς. Αυτοί δεν μπορούν να προσευχθούν τώρα. Θα τους θανατώσει όλους ο Θεός. Δεν μπορούν να αλλάξουν γνώμη. Προσευχή σου εσύ. Είναι αυτό που λέμε, εάν δεις τον αδελφό σου αμαρτάνοντα αμαρτία που χει θανάσιμο, προσευχή σου και ο Θεός θα τον βοηθήσει και θα διορθωθεί. Μπορεί. Δεν λέω, λέει, περί θανασίμου. Θανασίμου ήταν ο Κορέ. Αλλά αυτοί τι, ενοχληθήκαν γιατί φοβηθήκαν οι άνθρωποι. Σου λέει, θανατωνόμαστε τώρα. Τα βάλανε με τον Μωυσή. Και προσευχηθήκανε ο Ααρών, κατ' εντολή του Μωυσή, για τη συναγωγή. Και κάμε εξηλαίωση υπέρ αυτών. Διότι εξήλθε οργή παρά Κυρίου, η πληγή άρχισαν να πεθαίνουν. Και έλαβε το θυμιατήριον ο Ααρών, καθώς ελάλησε ο Μωυσής, και έδραμεν εις το μέσο της συναγωγής, πήγε μέσα στους ανθρώπους, και ιδού η πληγή είχε αρχίσει στο λαό. Και επέθεσε θυμίαμα. Έκαμε εξηλαίωση υπέρ του λαού, και εστάθη αναμέσω των αποθανόντων και των ζώντων, και έπαυσε οι θράψεις. Άρχισε να προσεύχεται, να θυσιάζει, και αυτοί που ξεκινήσανε και πεθαίνανε σταμάτησε ο θάνατος. Και ήσαν δε οι αποθανόντες εις τη θράψη 14.700 εκτός των αποθανόντων εξαιτίας του Κορέ. Φανταστείτε αδελφοί ότι πεθάνανε 250 ο Κορέ και η οικογένειά του Δοθάν και Αβυρών και όσοι εναντιωθήκανε στον Μωυσή και στον Ααρών ήτανε 14.700 μετρημένοι. Γιατί να χαθούν τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Για ποιο λόγο? Δεν υπήρχε λόγος. Στην ένταση, στο φόβο, στην ανησυχία, στην έξαρση, κάποιοι τους ξεσηκώσανε και χαθήκαν χωρίς λόγο. Και επέστρεψε ο Αρών προς τον Μωυσή εις τη θύρια της σκηνής του μαρτυρίου και έπαυσε οι θράψεις. Πώς θα σταματήσουμε όλη αυτή την κατάσταση, την αντιλογία? Μόνο με προσευχή, αδελφοί. Ο Θεός να κάνει χάρη, να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους, τις ψυχές, να τους δώσει νόηση, να καταλάβουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο, και όταν το ακολουθήσουμε, ο Θεός θα είναι μαζί μας, αδελφοί. Αμήν. Να ψάλλουμε.